ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับหน่วยงานอิสระที่ศึกษาด้านงบประมาณของอเมริกัน Congressional Budget Office หรือ CBO ทำการวิเคราะห์ซึ่งระบุว่าแผนปฏิรูประบบภาษีของพรรค Republican น่าจะทำให้การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐเพิ่มมากขึ้น 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ในอีก10ปีจากนี้หรือทำให้หนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 260,000 ล้านดอลลาร์จากที่เคยคาดไว้นะครับตามร่างกฎหมายปฏิรูปของพรรค Republican ภาษีที่เก็บจากบริษัทนั้นจะถูกปรับลงจากร้อยละ35มาอยู่ 20%ขณะเดียวกันครอบครัวอเมริกันที่เป็นคนชั้นกลางส่วนใหญ่ก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีนะครับพรรครีพับลิกันนั้นตั้งใจที่จะผลักดันให้เกิดการใช้แผนปฏิรูประบบภาษีก่อนวันหยุดเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving วันที่23พฤศจิกายนตัวเลขการประเมินการขาดดุลงบประมาณของหน่วยงาน CBO ครั้งนี้ที่ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านดอลลาร์มากกว่าที่พรรครีพับลิกันเคยระบุไว้ว่าจะไม่เกิน 1.5 ล้านล้านดอลลาร์นะครับดังนั้นนักวิเคราะห์คาดว่าการประเมินของ CBO น่าจะสร้างความยุ่งยากให้กับการผลักดันแผนปฏิรูประบบภาษีภายใต้เงื่อนเวลาดังกล่าวครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับค่าเข้าอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในสหรัฐจะเพิ่มมากขึ้นกว่า2เท่าหลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจลดเงินสนับสนุนลงร้อยละ10คิดเป็น300ล้านดอลลาร์สำหรับปีหน้านะครับในช่วงกว่า100ปีที่ผ่านมารัฐบาลกลางอเมริกันให้เงินสนับสนุนอุทยานแห่งชาติเช่นเยลโลสโตนแกรนด์แคนยอนและร็อกกี้เมาน์เทนเพื่อให้ค่าผ่านเข้าอุทยานเหล่านี้อยู่ในอัตราที่ต่ำนะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติแห่งเทือกเขาร็อกกี้เมาน์เทนค่าเข้าผ่านทางสำหรับรถยนต์นั้นอยู่ที่30ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หากมีการปรับขึ้นผู้มาท่องเที่ยวอาจจะต้องเตรียมเงินสูงถึง70ดอลลาร์ครับเมื่อเงินสนับสนุนถูกตัดลงอุทยานแห่งชาติต่างๆจึงเตรียมที่จะขึ้นค่าผ่านทางสำหรับ17แห่งซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับแต่ละปีนั้นมีผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติในสหรัฐกว่า330ล้านคนและเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมนั้นน่าจะช่วยหารายได้เพิ่ม70ล้านดอลลาร์ต่อปีครับและบริษัท Tencent เจ้าของธุรกิจอินเทอร์เน็ตในจีนเข้าซื้อหุ้น 10% ของ Snap ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ Snapchat ที่กำลังเผชิญอุปสรรคการขยายตลาดในปัจจุบันนะครับ Snap ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันนั้นรายงานผลขาดทุนเพิ่มขึ้น3เท่าเป็น443ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่3หลังจากที่รายได้และยอดผู้ใช้ขยายตัวในอัตราที่น่าผิดหวังครับปัญหาธุรกิจของ Snapchat ซึ่งเน้นในกลุ่มวัยรุ่นนั้นทำให้บริษัทนั้นเตรียมปรับรูปแบบบริการครั้งใหญ่ Tencent เป็นเจ้าของ WeChat แอปสำหรับการส่งเมสเซจและยังมีกิจการเกมและการจ่ายเงินออนไลน์ด้วยก่อนหน้านี้ Tencent ซื้อหุ้นร้อยละ5ของบริษัท Tesla ของสหรัฐซึ่งผลิตรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้าครับเลขด้านหนึ่งครับ Twitter ปรับบริการให้ผู้ส่งเท็กซ์นั้นสามารถส่งข้อความได้ยาวขึ้นเป็น2เท่าคือจาก140ตัวอักษรเป็น280ตัวอักษรสำหรับลูกค้าเกือบทุกประเทศในช่วงไตรมาสที่3ของปีนั้น Twitter มีลูกค้ารายเดือนเฉลี่ยอยู่ที่330ล้านรายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ1จากไตรมาสก่อนครับและส่งท้ายวันนี้นะครับ Uber บริษัทให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันกล่าวว่าได้ลงนามความตกลงกับหน่วยงานโครงการอวกาศสหรัฐหรือ NASA เพื่อร่วมกันพัฒนาแท็กซี่บินได้ภายในปีคริสต์ศักราช2020หรืออีก3ปีจากนี้เท่านั้นนะครับUber หวังว่าจะสามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปีคริสต์ศักราช2023หรืออีก6ปีจากนี้แท็กซี่ที่สามารถทะยานขึ้นในแนวตั้งเป็นบริการที่ Uber ต้องการช่วยให้ผู้เดินทางนั้นลดเวลาสัญจรและลดมลพิษตามเมืองใหญ่ Uber เสนอตัวอย่างการบินด้วยรถแท็กซี่ที่ว่านี้ ระหว่างนครซานฟรานซิสโกและเมืองซานโฮเซซึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนั้นหากผู้โดยสารสัญจรทางถนนจะใช้เวลา2ชั่วโมงและมีค่าใช้จ่าย111ดอลลาร์แต่ถ้าผู้เดินทางนั้นใช้การเดินทางทางอากาศเป็นทางเลือกเวลาจะลดลงมาอยู่เพียง15นาทีเท่านั้นนะครับและค่าใช้จ่ายในช่วงแรกนั้นน่าจะเก็บได้ในอัตรา129ดอลลาร์แต่ Uber ก็เชื่อว่าค่าใช้จ่ายนั้นจะลดลงมาอยู่ที่43ดอลลาร์และ20ดอลลาร์เมื่อเวลาผ่านไปครับแน่นอนว่า Uber นั้นต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าบริษัทก็คงจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคด้านกฎระเบียบและความกังวลเรื่องความปลอดภัยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน